Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 24 май күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Каракол шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция тарады. Анан чоо жайына токтолобуз.
Маалымат келди, иш табылга менен СДПК коалициядан чыгып атат депчи.
Бир партияга баягы жүгүнөүчүлүк деген бир көбөйүп кетти.
Дональд Трамп Израиль менен Палестинаны жараштыруу үчүн колдон келгенче аракет кылаарын айтты.
Conflict cannot continue forever.
Жаңжал өмүр бою уланбашы керек. Улуттар кан төгүү чекке жеткенин качан сезишет деген суроо бар.
Сириядагы калабага кетип калган кыргызстандыктардын туугандары бул жакта кантип күн кечирүүдө? Алардын абалынан кабар алабыз.
Тирим экен дейм анда.
Мен уулумдун денесин көрмөйүнчө аны тирүү деп ойлойм. Келсе аны мамлекет кечирер бекен.
Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Иралиев алып барам. Оболу Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Британ премьер-министри Тереза Мэй өлкөдө террордук коркунуч жогорку деңгээлде экенин билдирди. Бул деген дагы күтүлбөгөн террордук чабуулдар болушу ыктымал дегенди билдирет.
This was among the worst terrorist incidents we have ever.
Бул Улуубритания башынан өткөргөн террористтик чабуулдун эң коркунучтуусу болду. Манчестердин башына мындай иш биринчи түшкөн жок. Бул шаар менен Англиянын түндүгү эң жаман үрөй учурган чабуулга дуушар болду.
Премьер-министрдин билдирүүсүнөн бир сутка мурун Манчестер шаарында жангечти теракт жасап 22 кишини өлтүргөн Тереза Мэй теракти сааган Салман Абеди кеңири жайылган террордук тармактын мүчөсү болушу ыктымалдыгын айтты. Премьер-министр Салман Абеди Британияда туулуп өскөнүн да кошумчалады. Бийлик бул терактан кийин темперер деп аталган атайын операцияны ишке киргизди. Бул чукул кырдаалдарды аракеттенүү планы. Ага ылайык эл көпчү болгон аймактарда полиция менен кошо аскерлер да нөмөткө чыгат. Мотурак полиция Манчестерде 23 жаштагы адам концерттеги жадыр боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн алкагында кармалганын маалымдаган. 22 май күнү Манчестер шаарындагы 22,000 орундуу концерттик залда Америкалык ырчы Ариана Гранденин концертинен соң жангечти өзүн жардырып, андан 22 кишини алып болгон, 59 адам жаракат алган. Бул теракты ИМ тобу өзүнө алды. АКШ бийликтери бул маалыматты тастыктай элек. Президент Алмазбек Атамбаев Британиянын премьер-министри Тереза Мэйге көңүл айтты. Көңүл айтуу телеграммасында президент Атамбаев Манчестер шаарындагы жарандардан курман болгон жарандар үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтуусун билдирген. Кыргызстан тынч жарандардын бейпилдигин жана коопсуздугун бузуучу экстремизмден жана терроризмден бардык түрүн эч кимдүү түрдө айыптайт деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элинин жана өзүнүн атынан жардырдан алып болгон адамдардын үй бүлөсүнө, жакындарына жана жалпы Британ элине терең кайгыруу менен көңүл айтып, жаракат алгандардын эртерээк айыгып кетишин каалоосун билдирген. Сенаттын чалгын комитети Майкл Флиндин көрсөтмө алууга аракеттенет. Сенаттын чалгын комитети президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусияга байланышкан иштиликтөөгө зарыл болгон документтерди көрсөтүү зарылчылыгын айтып, көрсөтмө берүүгө үндөөгө аракеттенмекчи. Чалгын комитетинин жетекчисинин орун басары сенатор демократ Марк Уорнер тергөө тобу Флиндинге басым кылуу чараларын ачыктабасын билдирди. Washington Post эгер экс кеңешчи көрсөтмө берүүдөн баш тартса, ага байланыштуу соттук териштирүү баштоо үчүн бот Сенаттын добушу керек болорун жазды. Флин Америкадагы президент шайлоого Орусиянын киригишүүсүнө байланыштуу иш боюнча көрсөтмө бербей турганын айткан. Ал АКШ баш мыйзамындагы беренеге таянып өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Мурдараак америкалык маалымат каражаттарында Трамп ФБРдин башчысы Джеймс Комиден Флиндин Орусия багытындагы ишин иликтөөсүнө өтүнгөнү тууралуу маалыматтар жарык көргөн эле. Бүгүн Бишкекте Алмамбет Шыкмаматовго байланышкан соттук териштирүү болот. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш боюнча соттук териштирүү бүгүн 1 май райондук сотунда алынат. 15 майда башталган соттук жараян жактоочунун бош эместигин улам бүгүнкү жылдырылган болчу. Ишти судья Эрнис уулу Айбек кароодо Алмамбет Шыкмаматовго 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда аялына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылып келет. Алмамбет Шыкмаматов бул айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп эсептөөдө. Бүгүн ошондой эле Бишкекте өзгөртүлүп жаткан шайлоо мыйзамдары талкууга алынат. Маалымат жыйынында жарандык активисттер өзгөртүлүп жаткан президенттик жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулардын укуктарына чектөө киргизилип жатканы тууралуу айтып беришет. Алардын айтымында жаңы мыйзамда коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары шайлоо комиссияларынын чечимдерине, иш аракеттерине карата доо арыздар менен ыйгарым укуктуу органдарга кайрылуу укугунан ажыратылган. Муну менен шайлоодо көз карансыз байкоо жүргүзүүнүн мааниси жоголот. Жарандык коомдун байкоочуларына киргизилип жаткан түрдүү административдик тоскоолдуктар алардын санын чектөө, толук кандуу иш жүргүзүүнү кыйындатары айтылат. Мындан тышкары уюштуруучулар парламентти мыйзам долбоорун кайра иштөөгө жиберип, жарандык коомдун сунуш жана сын пикирлерин эске алууга чакырмакчы. Маалымат жыйыны бүгүн Бишкекте өтөт. Өзбекстанда Борбордук банктын башчысы өлгөнү кабарланууда. Борбордук банкты көп жылдардан бери башкарып келаткан Файзулла Муллажанов 67 жаш курагында дүйнөдөн кайтканын айрым жарым жартылай расмий сайттар жазды. Борбордук банктагы ишенимдүү адамдар ал 23 май күнү Ташкентте каза болгон азаттыкка ырасташты. Маалыматтар боюнча анын ордуна мекеме башчынын милдетин аткаруучу болуп орун басары Сайыткамал Хажаев дайындалган. Азырынча бул маалымат расмий жарыялана элек. Борбордук банкты 14 жыл башкарган Муллажановдун саламаттыгы акыркы 2 жылда кескин начарлаган. Мурдагы президент Ислам Каримов аны бөлүктөрү иштен чыккан кезде да кызматтан кетүүсүнө макул болгон эмес. Бишкек Нарын Торугарт автожолунун буум капчыгайында таш кулатуу иштери жүргүзүлөт. Бүгүн түн тарта аталган жолдун буум капчыгайында кол күчү менен таштарды кулатуу иштери жүргүзүлөт. Буга байланыштуу ар жумада дүйшөмбүдөн тартып бейшембиге чейин жол кыймылына чектөө киргизилип, маал маалы менен жабылып турат.
Замира Кочубаева жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтынан ушул жана башка кабарларды сиз толугураак окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип, 24 майдан 29 чейин Кыргызстанда жаан чачын көп болоорун, бийик тоолуу райондорго кар түшөрүн маалымдады. Кээ бир аймактарда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 22 метрге чейин секундуна жетет. Жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суу көбөйүп, ташкындашы тоо этектеринде сел жүрүш ыктымал. Бүгүн кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 25-30 градус ысыйт. Нарын жергесинде 26, Ысык-Көл дубанында 25 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 11 градус нөлдөн жогору, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, 28 градустун тегерегинде ысык болот.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынак тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп алсаңыз болот. Эми биз баяндар топтомуна өтөбүз. Каракулук шаардык кеңешинде коалиция тарап жаңы коалиция куралды. Мындай чукул ыдырууго кеңешке эң көп пайыз менен шайланып келген Табылга партиясы жана андан тандалган төрага кеңештеги калган фракцияларга тең мамиле кылбайт, адилеттүү карабайт, иш жүрбөй калды деген нааразылык себеп болду. Ал эми табылгачылар мындай кадамды бийликчил партия КСДПнын кылган саясий оюну жана келе аткан президенттик шайлоого даярдык катары сыпатташууда. Теманы Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Асыйын Мадамбеков улантат.
23 майда Каракол шаардык кеңештеги депутаттар чукул жыйынга чогулуп, көпчүлүк коалицияны таратты. Ал жерге депутаттардын айрымдары болгон эмес. Табылга партиясынан депутат Азамат Айтбаев:
көчөгө чалышты, түштөчү сессияга келдип, анан айттым эмне себептен мен бара албайм, эрте айтпайсаң десем, внеочередной сессия СДПК Кыргызстан өнүгү внеочередной сессия кылып депутаттар чакырып атты. Эмне себеп десем, комиссиялардын курамын карайбыз дешти да, депутаттардан түзүлгөнчү. Андан кийин кайра маалымат келди, что коалиция Табылга менен СДПК коалициядан чыгып атат депчи.
Кеңештин кезексиз жыйынына жогоруда айтылып кеткен фракциялардагы депутаттар жыйынга чогулушканы бышыкташты. Каракол шаардык кеңеште КСДП партиясынын депутат Максат Чыныбековдун айтымында, коалицияны таратууга төрөгөнүн кеңештеги башка фракцияларга тең карабай, бир партиянын эле кызыкчылыгы менен болууда деген себеп болгонун айтат.
Уякта жана төрөгөнүн өзүнө айтылган төрөгө билет. Баарыбызга тең карабайт деген маселе да.
КСДП депутатынын бул оюна Өнүгүү Прогресс партиясынан Каракол шаардык кеңеште депутат Кулан Мамбетов да кошулат. Анын айтымында өзүн билемдик. Мыйзам бузулук катталып баштаганда калган фракциялар өз ара коалицияны жаңыртууну чечкен.
Ошогон алып келди окшойт. Көпчүлүк учурда мыйзам бузууларга жол берилип атат. Анан баягы өзүм билемдик күч алып кетти. Бир партияга баягы жүгүнүүчүлүк дегендер көбөйүп кетти. Анан биз баягы калган партиялар өзүбүз чечип анан ушундай ишке барууга туура келди.
Коалициянын ыдырашына себепчи болду деп өзүнө көптөгөн дооматтар айтылган Каракол шаардык кеңешинин төрагасы Эрлан Айсаракунов менен байланышуу мүмкүн болбоду. Аны менен партиялаш депутат Турат Акимганов бул жөн гана саясий оюн, бийликчил партиянын кылганы деп, мындай аракет президенттик шайлоого даярдык экенин айтат.
Азыркы учурдагы бардык фракциядагы депутаттардын колунда бийлиги бар, каалаган нерсесин мисалы үчүн шаар үчүн жасайм деген иштерди эч ким тоскоолдук болгон жери жок, жасап атышат. Анан буга эми саясий эле кызыкчылыктар болду да. Биздин оюбузча бул келе жаткан ушул президенттик выборга карата бир ар кандай бир саясий оюндардын кызыкчылыгы болгондой көрүнүп турат да.
Республика Тажир партиясынан шаардык кеңеште депутат Төрөгандын орун басары Сейит Өскөнбаев жаңы коалиция куруучулардын көпчүлүктү ыдыратууга чоң деле себеп таба албай, иш жүрбөй атат деген шылтоолорун суу кечпеген бир оюн катары баалайт.
Жумуш жок, мына Караколдо вообще Каракол шаары каралбай калды дегенден мисалы үчүн мен кошулбайм. Мына эл өзү көрүп атат, иштер жүрүп атат. Анан эми бул жерде конкретный факты менен келип ал жерде эчтекени айта алышкан жок. Мисалы үчүн же шаардын мэри же болсо шаардык кеңештин төрагасы бир коррупциялык иштерге же бир мыйзамсыз иштерге барган жөнүндө эчтеке айтылган жок. Мындай күнүмдүк проблемаларды айтышты.
Каракол шаардык кеңеши 5 партиядан түзүлгөн. Биринчи орунду 28.5% менен Табылга партиясы алган. Экинчи орунду КСДП партиясы 14% менен келсе, андан кийин Кыргызстан партиясы 10.2%, Республика Тажир 9%, Өнүгүү Прогресс 8.3% менен келген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Теманы улантабыз. Кыргызстандагы бүгүнкү шаардык кеңештерге кандай мүнөздөмө берсе болот? Жергиликтүү кеңеш депутаттары саясий тирештердин оюнчусуна айланып калган жокпу? Ушул жана башка суроолорго пикирин саясий серепчи Мурат Казакбаев бизге телефон аркылуу айтып бермекчи. Марат мырза, соңку кездери шаардык кеңештерде ызычуулар күчөп жатат. Депутаттар тил табыша албай, Жалал Абад шаардык кеңеши тарап жаңы шайлоо дайындалды. Караколдо болсо шаардык кеңештеги коалиция ыдырады кече. Мурдараак Талас шаардык кеңешинде да коалиция куруудо ызычуу чыкты эле. Азыркы Кыргызстандагы шаардык кеңештерге деги эле жергиликтүү кеңештерге кандай мүнөздөмө берсек болот?
Ооба, көрүп атабыз, мына жергиликтүү шайлоо өткөндөн кийин мындай конфликт ызычуу болду эле. Балким интрига деле бар негизичи. Мына Жалал Абад кеңеште көбүнчө сатып айтып кетпедиби, СТПК ушу отчет ресурс жүргүзүп эле биз башкарабыз деп ошон үчүн жөөбүз депчи, ошондой болбоду. Менин оюмча ошондой тенденция болуп атат.
Демек бийликчил партиянын өкүмдарлык кыдымагынан улам ушундай жагдайлар жаралып жатат деген пикирдесиз?
Андай версия дагы бар, версия да, факт айта албайбыз. Бирок мына көрүп атабыз негизи жалпы боюнча иш кылып фракциялар ушардан кийин негизи ошо коалиция түзө албай эле кет атат да.
Түшүнүктүү. Шаардык кеңештердеги мындай ызычууларды саясий тенденциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап кароого да негиз барбы? Саясат негизи дүйнөдө деле ызычуу менен коштолуп атпайбы? Же депутаттар саясий тирештин оюнчулары болуп жатабы Кыргызстанда?
Жок, саясий оюндар деле бар. Бул кандай болсо саясат да негизичи. Менин оюмча партиялар эми шаардык кеңешке бул аябай чоң ресурс да. Саясий жагынанчы, саясий экономик жагынан. Бирок ушул аябай саясат кирип кетип эле негизи ушул шаардык маселесин чече албай атат да, чечип жетпей атат да. Бул туура эмес да. Эң биринчи шаардык кеңештер мына айылдык кеңештер болуп жергиликтүү кеңештер негизи эң биринчи ушул жана экономика, социал экономика жагынан иштеп кетиш керек да негизичи. Мына булар шайлоодо канча убада берип атышты э. Шаардыктарчы, шаар тургундары эң биринчи ушул булардын социал жагынан маселени чечүүгө булар талап коюп атат да.
Мына азыр жергиликтүү кеңештердин негизги миссиясы жөнүндө сөз кылдыңыз. Ошол негизги милдеттер экинчи планда калып жатканына эмне себеп болуп жатат сиздин оюңузча?
Ушул партиянын жерлери негизи ичиге кирип алып, негизи ушул качыгчылыкты түзөбүз деп негизи ошондон конфликт чыгып атпайбы? Ушул партиянын баштарын угуп атып эле негизи ошондон конфликт чыгып атат да менин оюмча. А мындай келип негизи программалары бар да, ошол программа боюнча убада берип эле иштеп кетсе негизи ошондо уларды жети көтөрөйк да. А бирок азыр жанагы эле саясат болуп кетти да, ошол конфликт чыгып алып эле ошол үчүн авторитет жок болуп атат да шаардык кеңештеринчи.
Жергиликтүү кеңештерге азыр эл ишенеби же ишенимден чыккан органга айланып калдыбы?
Ооба, ишенимден чыгып баратат да, мындай айтып койду. Мына ошондой эле проблема негизи парламентте болуп атат да. Ар бир депутат негизи саясий жагынан саясий мындай профессионалдык саясатчы болуп атат негизичи. Булар бирок кандай болсо да аналитика чоң да, авторитети чоң, почти жок да. Шаардык кеңештерде ошондой тенденция болуп атат да.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Бул Азаттык радиосу. Биздин суроолорубузга саясатталдоочу Марат Казакбаев жооп берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Манчестерде 22 адамдын өмүрүн кыйган жардыруудан улам Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Алманбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү болот. Накышыда Сенаттын чалгын комитети президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинди Орусияга байланышкан иш боюнча көрсөтмө берүүгө үндөмөкчү. Өзбекстанда 14 жылдан бери борбордук банкты башкарып келаткан Файзулла Молажанов көз жумганы кабарланды. Кыргызстанда өзгөртүлүп жаткан шайлоо мыйзамдарында байкоочулардын укуктары чектелип баратканы боюнча адистер бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курмакчы. Кыргызстандык жаш режиссерлор Батыр Ильязов менен Тимур Искаков Түштүк Кореяда өтчү эл аралык кинолагерге чакырып алышты. Бүгүн Боон капчы айында таш кулатуу иштери жүрөт. Ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле орусча сайтыбызда бар, дарегибиз Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Израилди жана Палестин автономиясын тынчтыкка жетүү үчүн мунасатабоого чакырды. Трамп бул тууралуу аймакка жасаган сапары маалында билдирди. Эки тарап тең бул кадамга даярдыгын айтып жатышат. Элиза Кененбаева толугураак токтолот.
Израилге болгон эки күндүк сапарын жыйынтыктап жатып, 23 майда Дональд Трамп анын Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен Вифлеем сарайында болгон сүйлөшүүлөрү палестиндер тынчтык макулдашууларына даяр экенинен ишеним бергенин айтты. Трамп Израилде тынчтыкты каалаарын, бирок макулдашууга жетүү жолу узак жана татаал болоорун кошумчалады.
Conflict cannot continue forever.
Жаңжал өмүр бою уланбашы керек. Улуттар кан төгүү чекке жеткенин, өлүм жетиштүү экенин качан сезишет деген суроо бар. Бул тарыхый саммит, жакынкы чыгыштагы калктарга экстремизмди токтотуу үчүн диний бөлүнүүнү жоюп, жалпы баалуулуктарды таап, аймактын келечегин жакшыртуу үчүн жоопкерчиликти бирдей алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Өзгөрүүлөр иштен башталышы керек.
So much better. Деген Трамп, ал өзү жеке израилдиктер менен палестиналыктардын тынчтык макулдашуусуна жетүүгө жардам берүүгө ынтызар экенин айтты. 22 майда Трамп Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху менен жолуккан. Израиль музейинде 23 майда сүйлөп жатып, АКШ президенти бир нече ирет анын администрациясы ар дайым Израиль менен бир болорун айтты. Ал эми Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху эки тарап ортосундагы бекем тынчтык Трамптын көзөмөлүндө гана ишке ашышы ыктымалдыгын ишара кылды.
Президент Трамп, Израиль араб коңшулары, анын ичинде палестиндер менен бекем тынчтыкка жетише алабыз деп эсептейм. Бул Иран жана анын жетекчилигинен таркап жаткан сыяктуу баарыбыз туш болуп жаткан жалпы коркунучтардан улам ишке ашышы мүмкүн.
That you bring to this process.
Өз кезегинде Палестин лидери Махмуд Аббас коңшулары менен диалог куруу үчүн палестиндердин эшиги ар дайым ачык экенин билдирди. Ал ошондой эле палестиндердин талаптарын дагы бир ирет кайталады.
Палестин элинин эркиндиги жана төбөсүздүгү аймактагы туруктуулуктун жана тынчтыктын ачкычы. Эки элдин балдары коопсуз, туруктуу жана гүлдөгөн келечекте жашашы керек. Урматтуу президент мырза, мен дагы бир жолу кайталайм. Биз израилдиктер менен тарыхый тынчтык макулдашуусуна жетүү үчүн жана аймактагы тынчтык үчүн сиз менен кызматташууга толук даярбыз. Биз ошондой эле дүйнөдөгү жана аймактагы террорчулукка каршы күрөшүү үчүн силер менен өнөктөш болууга даярбыз.
Үч лидер тең бул күнү Манчестердеги 22 адамдын өмүрүн алган калабаны айыпташты. АКШ президенти мерт кеткендердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, чабуул күнөөсүз балдарды бута калганын, мындай коркунучтуу идеология толук жок кылынышы керектигин жана адам өмүрлөрүн сактоо үчүн заманбап эл биригиши зарылдыгын баса белгиледи. Манчестердеги чабуул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму алды. Трамп ошондой эле экстремизм жана террорчулукту жок кылуу максатын бөлүшкөн өнөктөштөр менен эл аралык коалиция түзүүгө чакырды. АКШ президенти өзүнүн алгачкы 9 күнгө созулган тышкы сапарынын маалында Израилге 2 күнгө кайрылды. Ак Үйдүн кожоюну мындан ары Римге сапар алат. 24 майда ал Рим папасы Франциск менен жолугат. Израилден мурда Трамп Саудияда болуп, Эр-Риядда өткөн мусулман мамлекеттеринин саммитине катышкан. АКШ президенти 25 майда Брюссельде өтө турган НАТОнун жыйынына катышат. Андан соң Сицилияга 26-27 май күндөрү өтө турган чоң жетинин саммитине да барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Расмий маалыматтарга ылайык, Сириядагы жоочулардын катарында жүздөгөн кыргызстандыктар согушуп жүрөт. Айрымдары кайтыш болгону да расмий кабарланган. Калаба тутанган чөлкөмгө жөнөп кеткендердин жакындары болсо, алардын аман эсен кайтып келишин тилеп отурушат. Кайра келгендерди камак жазасы күтүп турат. Сирияга кетип калгандардын Кыргызстанда калган туугандары кантип күн кечирүүдө? Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Ош облусунун тургуну өз атын жана жүзүн көргөзгүсү келбеди. Ал ансыз да айылдагылардын көңүл чордонуна айланганын айтат. Себеби бул аялдын уулу да чет жактагы радикал топтун катарына кошулгандардын арасында деп айтылып жүрөт.
Тирим экен дейм анда.
Мен уулумдун денесин көрмөйүнчө аны тирүү деп ойлойм. Келсе аны мамлекет кечирер бекен. Ал коркуп эле келбей жатат да. Акчасы көп бала эле. Ал акча үчүн кеткен жок. Адамдардын тилине кирип кетти окшойт.
Адамдарга кошулуп кетти шекилде да.
Чет жактагы радикал топторго кошулду деп айтылган дагы бир баланын апасы Мунирада дайынсыз болгон жалгыз уулун унута албай жүрөт. Жураш кызы менен жаш келинчегин таштап кеткенине быйыл 3 жыл болот.
Жураштырым эркелетип.
Мунира уулу тирүү экенине ишенет. Ал баласы Кыргызстандын мыйзам боюнча чет жактагы согуш же башка конфликттерге катышкан жарандар үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралгандыктан коркуп келбей жүрөт деген ойдо.
Жаш көргөн уулум эле.
Эң жакшы көргөн уулум эле. Мындай кыларын күткөн эмеспиз. Биздин жүзүбүздү жер каратып кетти. Элдин алдында тилибизди кыска кылды.
Тилимизди кыстаганман болду да.
Аши чоң айылымдагы чоң уулум.
Ош шаарынын тургуну Улукбек Убайдыллаев жакында эле түрмөдөн чыгыптыр. Ал 375-чи берене боюнча, мындайча айтканда, жалданмачылык жана азгыруу боюнча отуруп чыккан. Күч органдары Улукбекти өз инисин, баласын жана биринчи аялын Сирияга жөнөткөнүн жана ага карата 10 ашуун факты тергөөдөн аныкталганы маалымдаган. А Улукбек Убайдыллаев Сирияга уулу өзү кеткенин, кийинчерээк апасын чакырып алганын, ал жакта жакындары бомбалоолордон жабыркагандарга жардам берүү үчүн кеткенди билет.
Сүйлөдү, биринчи бомбардировка баштанганда уруш максаты да эмес, ошердан ары жардам беребиз адамдарга деп кирип кеткен.
Мен алып барганым ам жок. Мен өзүмө ишим бар, ушу плотник, ушу ишимди кылып жүргөнүм бардыгы билет. Улум билбейм, 2015 Мен кармалган маалымда унгача сүйлөшүп жүргөнмүн. Энди унда хабар барбы жокпу билбейм.
Улукбек Убайдуллаев өзү болсо азыр токол менен жашап жатыптыр. Уулу жана аялы менен сүйлөшүүгө тыюу салынган Улукбек Сириядагы согуш тууралуу таратылган маалыматтарга ишенбей турганын айтты.
Биз энди бир нерсени тошун көзүбүз менен көрмөгөнүбүзчө туура жана туура эмес дегени бизге хакыбыз жок.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Дилшат Бектин баласы да дайынсыз. Ал өзүнүн баласын алаңгазар болгонун айтып, исламдын маанисин түшүнбөй койгонбу деп ойлойт. Көзү жакшы көрбөгөн баласы менен ал телефон аркылуу сүйлөшүп турган экен.
Башта кетти бир жылдан бери тошун эле хабары жок. Көп сүйлөшпөйт элек. Ушу башта кичине сүйлөшүп жүргөндө ден соолукту сурайт элек. Здоровый эмес кичине назик эле и плюс экинчи группа инвалид деди.
Күчөргөндөрү соңку жылдары диний радикализмге оогон жаштарга көзөмөл күчөтүлгөнүн белгилейт.
Эгемендүүлүк алган жылдардан баштап биз дин эркиндигин берип, мамлекет динге аралашпайт деген бир ошондой принцип менен жашап, биз жаштарыбызды ошондо туура эмес агымдарга киргизип алдык да. Ошол кезде жаш балдар бүгүнкү күндө ошол эр жетилип, дээрлик ошол 30% ошолордун катарына чыккандар да. Мүмкүн ошол биз 10-15 жыл көзөмөлдөн чыгарып жибердик жаштарыбыздычы.
Расмий маалымат боюнча Сириянын аймагында жүргөндөрдүн саны 500 ашуун деп айтылат. Алардын 28 көз жумганы кабарланган.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди түзүүдө барактап беребиз. Бүгүн кайсыл гезиттер чыкканы жана басмасызга баяндаманы Шайлобек Дүйшеев айтып берет.
Бүгүн Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити курултайдын аркасынан куу кекиртеке миллиондорду тыккысы келеби деген макала менен ачып, белгилүү саясатчы Азымбек Бекназаровду сынга алды. Текебаев ак болсо анын адвокаттары эмне үчүн соттон качат деген макала жарыяланды. Журналист Барат Байракеев макаласын «Шүмшүктөр элдин бетин кантип карайт» деп атады. Мурдагы депутат Нарымбек Молдобаев маегин элдин ишенимине толук кандуу ээ боло турган лидер жок деп атап, учурунда Бакиевдер бийликке келгенде бирөөлөр ага келип, Жаныш Бакиев сот тармагында бир күндө иштебеген милиция кызматкерлерин кызматка койдуртуп жатат, прокуратурага да ошентип жатат дешкенин. Ал ошондо ага туура кылат дегенин, анда тиги сен алардын саясатын колдойсуңбу деп сураганын, ал колдобойм, бирок туура эмес болуп жатат деп айтсам түшүнбөйт. Ошондуктан тууган туушкандарым кое берсин, эл өз көзү менен көрсүн, билсин, баары бышсын дедим. Анан бир күнү Бакиевдер санэпидстанциянын башкы директорлугуна таптакыр кесиби туура келбеген бирөөнү кызматка койгондугун, ал болсо ошол жердеги адистердин баарын жумуштан кетирип жалаң өз туугандарына кызмат бергендигин айтты. Ошондо да дагы чала жакшы болгон турбайбы десе, анда тиги сен эмне Бакиевдерди колдойсуңбу дегенин, ал болсо эй, Бакиевдердин жасап жаткан калысыз иштери элге жетсин, жара бир күнү өзү эле жарылат дегенин мисалга тартып, акыр Бакиевдер кантип жарылганын айтты. Нарымбек Молдобаев андан ары байыркы иримди эске салып, кадр маселесинде калыстык болбосо акыры мамлекетте чыр чыгаарын белгилеп, азыркы күнгө кайрылып, бүгүн да кадр тандоодо ушул өңдүү туура эместиктер болуп келатканын, мисалы Бишкек шаарынын мэри буга дейинки башкаруу бийлигинде иштеп көргөн жан эместигин, жакында анын күйөө баласын Кытайга элчи кылып тынышканын, муну эл эң сонун көрүп билип турганын, мындай мисалдар толтур экендигин, учурда коомчулуктун көңүл борборунан орун алып, элдин ишенимине ээ боло турган лидер жоктугун айтты. Молдобаев акырында бир караганда коом өзгөртүүгө даяр болгондой көрүнүп турган менен, элдин арасында нааразылыктар да кездешип жаткан менен, баары бир Бакиевдердин убагындагыдай эместигин, Бакиевдер Кыргызстандын ырыстуу жерлерин жалаң еврейлерге бөлүп берген аскел кенсип, акыры өлкөнү түп тамыры менен жок кыларды эл көтөрүлүп чыкканын кеп кылды. Багыт кести жакында эле президенттин жарлыгы менен Баатиренин наамын алган Бейшенбаева зарылып үнүн маегин басты. Улуттук университеттин проректору, филология илимдеринин доктору Садык Алахандын «Улуттук университет улуттук билим берүүнүн уюткусу» деген макаласы жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын баатыры академик Мамбет Мамакеевдин «Карлык» аттуу мемуары сандан санга басылууда. Вечерний Бишкек гезитинен Светлана Лаптеванын «Улуттук гвардия болочок гвардияшыларды кабыл алууда» деген, Александра Василькованын «Кичи гезиттерди курууга эмнеге болбосун» деген жана башка майда чоң маалыматтарды макалаларды окуйсуздар. Ушул менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Шайлообек Дүйшөев барактап берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктап жатат. Кийинки 30 мүнөттө Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Андан тышкары орусча сайтыбыз да бар. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Ошондой эле биз менен бардык социалдык тармактарда байланышып пикир сунуштарды айтып турсаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? 24 майдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бул ирет Ирандагы президенттик шайлоо, Украина менен Евробиримдик ортосундагы жоюлган виза режими, Тажикстанда арзандап жаткан батирлер жана Псковтогу өзгөчө кыштак жөнүндө айтып бермекчибиз. Студияда Санжар Эралиев, ал эми берүүнүн башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Британияда террордук коркунуч жогорку деңгээлде деп жарыяланды. Британ премьер-министри Тереза Мэй өлкөдө террордук коркунуч жогорку деңгээлде экенин билдирди. Бул деген дагы күтүлбөгөн террордук чабуулдар болушу ыктымал дегенди билдирет. Премьер-министрдин билдирүүсүнөн бир сутка мурун Манчестер шаарына жан кечти теракт жасап 22 кишини өлтүргөн. Бийлик бул терактан соң темперер деп аталган атайын операцияны ишке киргизди. Ага ылайык чукул кырдаалдарда аракеттенүү планы боюнча эл көп чогулган аймактарда полиция менен кошо аскерлер да нөөмөткө чыгат. 22 майда Манчестер шаарындагы 22 000 орундук концерттик залда америкалык ырчы Ариана Грандинин концертинен соң жанкечти өзүн жардырып, андан 22 кишини алып болгон, 59 адам жаракат алган. Бул теракты ИИМТОО өзүнө алды, АКШ бийликтери маалыматты тастыктай элек. Президент Алмазбек Атамбаев Британ премьер-министри Тереза Мэйге көңүл айтты. Көңүл айтуу телеграммасында президент Атамбаев Манчестер шаарындагы жадырдан курман болгон жарандар үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтуусун билдирген. Кыргызстан тынч жарандардын бейпилдигин жана коопсуздугун бузуучу экстремизмден жана терроризмден бардык түрүн чечкиндүү түрдө айыптайт деп айтылат телеграммада. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элинин жана өзүнүн атынан жадырдан оот болгон адамдардын үй бүлөсүнө, жакындарына жана жалпы Британ элине терең кайгыруу менен көңүл айтып, жаракат алгандардын тирек айыгып кетишин каалоосун билдирген. Сенаттын чалгын комитети Майкл Флиндин көрсөтмө алууга аракеттенет. Сенаттын чалгын комитети президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусияга байланышкан иштиликтөөгө зарыл болгон документтерди көрсөтүү зарылчылыгын айтып, көрсөтмө берүүгө үндөөгө аракеттенмекчи. Чалгын комитетинин жетекчисинин орун басары сенатор демократ Марк Уорнер тергөө тобу Флиндинге басым кылуунун чараларын ачыктабасын билдирди. Вашингтон Пост гезити эгер экс кеңешчи көрсөтмө берүүдөн баш тартса, ага байланыштуу соттук териштирүүнү баштоо үчүн бут кечиресиздер бүт сенаттын добушу керек болорун жазды. Флин Америкадагы президент шайлоого Орусиянын келишүүсүнө байланыштуу иш боюнча көрсөтмө бербей турганын айткан эле. Ал АКШ баш мыйзамындагы биренеге таянып, өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Бүгүн Бишкекте Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланат. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү 1-май райондук сотунда болот. 15 майда башталган соттук жараян жарактоочунун бош эместигинен улам бүгүнкү жылдырылган эле ишти судья Эрнис уулу Айбек кароодо. Алмамбет Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда аялына таандык автоунаанын тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылган. Депутатка кылмыш кодексинин 303 беренеси боюнча козголгон кылмыштын алкагында баш коргоо чарасынын эч жакка кетпөө түрү каралган. Алмамбет Шыкмаматов бул айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте жарандык активисттер өзгөртүлүп жаткан шайлоо мыйзамдары боюнча маалымат беришет. Анда жарандык активисттер өзгөртүлүп жаткан президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдардын байкоштордун укуктарына чектөө киргизилип жатканы тууралуу айтып беришет. Алардын белгилөөсүндө жаңы мыйзамда коммерциялык эмес уюмдардын байкоштору шайлоо комиссияларынын чечимдерине, иш аракеттерине карата доо арыздары менен ыйгарым укуктуу органдарга кайрылуу укугунан ажыратылууда. Муну менен шайлоодо көз карансыз байкоо жүргүзүүнүн мааниси жоголот. Жарандык коомдун байкоштуруна киргизилип жаткан түрдүү административдик тоскоолдуктар алардын санын чектөө толук кандуу иш жүргүзүүнү кыйындатары да айтылмакчы. Мындан тышкары уюштуруучулар парламентте мыйзам долбоорун кайра иштөөгө жиберип, жарандык коомдун сунуш жана сын пикирлерин эске алууга да чакырышат.
Замира Кожубаева кабарлары менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен чонун окусаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыз иштеп жатканын эсиңизге сала кетейин. Андан тышкары биз менен бардык социалдык тармактарда Facebook, Twitter, Instagram жана башкалар желилер аркылуу байланышсаңыз болот. Эми кезекте Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясы. Бул ирет Ирандагы президенттик шайлоо, Украина менен Евробиримдик ортосундагы жоюлган виза режими, Тажикстанда арзандап жаткан батирлер жана Псковтогу өзгөчө кыштак жөнүндө айтып бермекчибиз. Каректи Евразия берүүсүн кесиптешим Касым Рахманколов алып барат.
Он тогузунчу майда Иранда президенттик шайлоо болуп өттү. 68 жаштагы Хасан Роухани жогорку кызматка кайра шайланды. Ирандын маалымат каражаттары учурдагы президент Хасан Роухани шайлоочулардын 57% добушун алып жеңишке жеткенин кабарлады. Анын атаандашы мурдагы баш прокурор консерватор Ибрахим Раиси 38%дан ашуун добушка ээ болду. Кеңирээк Санжар Иралиев айтып берет.
Иран бийликтери шайлоого катышууга укуктуу 55 миллион калктын 41 миллиону өз тандоосун жасаганын билдирет. Шайлоочулардын активдүүлүгү 73% түзүп, добуш берүүгө кезекке тургандарды тейлөө үчүн шайлоо бекеттери түн ортосуна чейин ачык болду. Жума күнү өткөн шайлоо реформачыл жана консервативдик күчтөрдүн таймашы болду. Иранда эки башкы талапкерди ак селдечен менен кара селдечендин таймашы деп тамаша чалгандар да болду. 68 жаштагы Хасан Роухани президенттик кызматка экинчи жолу кайра шайланды. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы чыгары менен ал твиттерине ирандыктар уу эл шайлоонун чыныгы жеңүүчүсү силерсиңер деп жазды.
Эмруз Иран сар булан тараз.
Болуп өткөн шайлоодо биздин элибиз өз мүдөөсүн ачыктады. Иран эли зомбулуктан жана экстремизмден оолак болуп, дүйнө менен алака куруу жолун тандап алды. Биздин улут дүйнө менен достукта жашагысы келет. Ошол эле учурда бизди коркутуп кордой алышпайт.
Роуханинин өткөн 4 жылдык башкаруусунда Иранда инфляция 40%дан 9.5% азайган. Хасан Роухани жогорку билимдүү динаятчы, аалым, юрист. Шотландияда докторлук диссертациясын жактаган. Араб, англис, француз, немис жана орус тилдерин билет. Шайлоодо башка атаандаш болгон мурдагы прокурор 56 жаштагы Ибрахим Раиси Роуханини Ирандын ядролук программасы боюнча батыш менен жетишилген келишим үчүн Ирандын экономикасын өнүктүрө алган жок, өлкө өзүн өзү камсыздай албай калды деп сындап келет.
Мындай маанилүү шайлоолорго баардык жарандар катышышы керек. Өлкөнүн тагдырын эл чечет.
Иран жакынкы чыгыштын саясий картасында эң башкы оюнчулардын бири. Тегеран ядролук программасын өркүндөтүүнүн үстүндө ишти улантууда. Ирандан Орусия менен бирге Сириянын президенти Асадтын бийлигин колдогону бир жагынан кооптондурса, экинчи жагынан Тегерандын аймактагы таалуу маселелерди чечүүгө күчү жетерин көрсөтөт. Ислам Республикасынын жогорку руханий лидери президенттин ишмердүүлүгүнө да көзөмөлдүк кылат. Президент өлкөдө таасирдүү болгону менен иш жүзүндө руханий лидер менен талаш тартышка барбайт. Руханий лидер менен тирешүү же каяш айтуу Иран коомунда исламдын эрежелерине каршы чыгуу катары бааланат.
Биздин саясий системада добуш бергендер өзүнүн чыныгы эркин билдирет. Андыктан бардык талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын тааныш керек.
دست آحاد مردم.
Турак жай сатып алабыз деген Тажикстандын жарандары үчүн азыр эң ыңгайлуу учур. Өлкөдө кыймылсыз мүлктүн баасы буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөндөп жатканын байкоого болот. Мурунку жылдарга салыштырмалуу Душанбенин жаңы конуштарындагы үйлөрдүн баалары 15-20% арзандаган. Турак жайлар эмне себептен арзанып жатканын Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы иликтеген.
Душанбедеги жаңы конуштардагы батирлердин баалары арзандап жатат. Эми 23 жаштагы Микридин Давлатов батир сатып алуу кыялын орундата алат. Ал буга чейин ата энеси менен Душанбеден 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Гиссар шаарында жашап келген. Ал жакынкы арада батирли болом деп ойлочу да эмес.
Инамы сокмон тамаме шават.
Үй курулуп бүткөнчө мен Азаздан анын акысынан кутула берем. Айнек терезелери салынып, ички жасалгалары бүткөндө үйгө көчүп киребиз. Аянты 53 чарчы метрлик батирди 12 000 долларга алдым.
Бул жигит сатып алган үйдүн 1 чарчы метри 2000 сомони, же 230 доллар турат. Микридиндин жолу болду көрүнөт. Себеби Душанбенин четиндеги батирлердин чарчы метри 300-450 доллар турат. 2 жыл мурун бул баа 500-700 долларга чейин жетчү. Шаардын борборунда баалар көп өзгөргөн эмес. 1 жыл мурун 1 чарчы метр 1200-1400 долларга чейин турса, бүгүн алар 200 долларга эле арзандаган.
Нархи арматура арзандашабыз. Нархи доллар хесу арматура.
Баалардын төмөндөшү арматуранын арзандашына байланыштуу. Доллар кымбаттап, арматура арзандады. Батирдин баалары доллар менен эсептелет. Анын үстүнө жумушчу күч да арзандады. Мурун жумушчунун 1 сааттык иши 15 сомони же 120 сомго бааланса, азыр ал ошонун жарым баасына эле иштөөгө даяр. Кээ бирлери жада калса 40 сомго иштегенге да макул.
Баалар 2015 жылдан бери төмөндөй баштаганын айткан кыймылсыз мүлк жаатындагы адистер анын негизги себебин каржы экономикалык кризистен жана рынктагы ашыкча салынып кеткен көп кабаттуу турак үйлөрдөн көрүшөт. Бир жыл мурун колдонууга берилген үйлөр азыр бош турат. Баалардын арзандашына мигранттар которгон акчанын көлөмүнүн азайышы, элдеги нак акчанын аздыгы да таасирин тийгизүүдө.
Биздин кардарлардын көбү Орусиядагы эмгек мигранттары. Биз алар менен байланышканыбызда алар азыр акча жок деп кабатыр болушат. Бир чарчы метрге биз 380-400 доллар коротобуз. Азыр эми батирлерди өз баасына эле сатууга мажбур болуп, киришеден чыгашабыз көп болуп атат.
Ага карабастан фирмалар борборго көп кабаттуу үйлөрдү тургузуп, курулуш иштерин токтотпой улантышууда. Анткени Тажикстанда акчаны кыймылсыз мүлккө салуу ар дайым кирешелүү инвестиция катары бааланып келет.
Кыргызстанда да акыркы убакта батирлердин баалары арзандап жатканын адистер айтып келишет. Бул убактылуу көрүнүшпү? Ал эмнеден көз каранды деген суроолорго биз кыймылсыз мүлк жаатында адистешкен Назира Үсөнәлиева менен бирге сереп салганбыз. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
Саламатсызбы Назираим. Мына жогоруда болгон сюжетте айтылгандай эле Тажикстанда азыр батирлерге болгон баа аябай арзандап отур. Кыргызстанда дагы айрыкча ушу Бишкекте жаңы курулган батирлерге дагы баалар 10-15% арзандап атат деген маалымат бар эле, ушуну айтып кетсеңиз. Эмне себептен арзандап атат? Бул арзандоо баягы сезондук арзандоо же кандай тенденцияларга көз каранды? Мындан ары дагы арзандай береби же тескерисинче токтойбу же көтөрүлөбү? Ошол
эгерде биз 2016 жылга салыштырмалуу карасак, быйыл бир 10% арзандагандай бар да. Бул мурунку эски салынган үйлөр боюнча. Ал эми жаңы салынган үйлөрдө дагы арзаныраак салынгандар да бар. Бирок бул бир себеби болуп мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул курулуш компаниялар көбөйүп, ошо курулуш компаниялардын сапаттуу жакшы үйлөрдү салып баштаганда баягы сатып алуучулардын конкуренция болуп атат, атаандаштык болуп атат. Ошондуктан баалар атаандаштык болгондо бул баалар дагы ылдыйлайт.
Мисалы үчүн эл жөнүндө айта турган болсок, ошо сатып алуучу кардарларда колунда нак акча барбы? Алар азыр сатып алуунун мүмкүнчүлүгү кандай?
Бүгүнкү күндө сатып алуучулардын нак акчасы бар, алар дагы бар. Ошондой эле мисалы үчүн көбүнчөсү жаңы үй алатканда, жаңы салынаткан үйлөрдө мурунку эски мурунку салынган үйлөр, бул 106-105 сериядагы мурунку үйлөр, же болбосо жер там үйлөрү, же болбосо автоунаалардын баягы берип, анын ордуна жаңы квартира, жаңы салынаткан батирлерден алганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул эми баардык эле курулуш компанияларда бул шарттар бар эмес, бирок ушундай компаниялар дагы бар, ошо жаңы батирлерди, жаңы салынаткан батирлерге мурунку салынган үйлөрдү, автоунааларды алып, же болбосо жер тамдарды алып, ошо жаңы квартира батирлерди бергенге.
Демек кардарлардын баягы автоунаасын, эски үйлөрүн жаңы үйлөргө алмаштырып аткан көрүнүш бар турбайбы? Да, азыркы учурда компаниялар баягы саналуу эле компаниялар калды, бир 15 деп айттыңыз, 15-16. Ошол компаниялар башка компаниялар мындай монополия жаатын ким көзөмөлдөп атат? Монополияга жол берилбейт деген кепилдик береби мамлекет тарабынан мисалы үчүн?
Мен бул жерде мен ойлойм, бул монополия болушу мүмкүн эмес, анткени бул жерде сатып алуучулар өздөрү тандап алат. Мындан 3 жыл мурун 137 курулуш компаниялары болгон, баягы доллардын курсу көтөрүлүп көп баягы кредиттик акчалары болгон компаниялар болуп калгандыктан ошол убакта баягы күчтүү, өзүнүн акчасы жетиштүү болгон, же болбосо дагы башкача себептер менен болгон компаниялар калган да бүгүнкү күндө.
Курулуш компаниялар ошо батирлерди ашыкча көп салып алып, анан баягы сата албай кыйналып калбайбы келечекте? Строительный бум деп атат го орусча айтканда, ошондой болуп кетүү коркунучу барбы Кыргызстанда? Же азыр ошол курулуш компаниялары канча батир салса деле аларга сатып алуучулар табыла береби?
Эми бүгүнкү күндө көп эле азыр курулуш компаниялары дагы жер ушу үй салганга жер издеп жаңы проектилерди баштап атышат көп эле курулуш компаниялар. Бул ушул көрүнүш айтат болуш керек, өзүбү эле ушул жаңы дагы алуучулар, кардарлар дагы бар. Былтыр бул ушул мигранттардан көп келбей, көп ал жактан алып алды. Бүгүнкү күндө биздин өзү Кыргызстандагылар эле ушу алып атат да. Мигранттардан дагы көп акча түшө, көбүнчөсү ушу мигранттар дагы ошол жакта жүрүп иштеп, бул жактан үй алып, анан ошол тапкан акчаларын бул жака салып, ошо үй алганга аракет кылышат да көбүнчөсү.
Назира айым, чоң рахмат бизге маек куруп бергениңизге. Энсиреген айылдын ордун эркин адамдардын кыштагы басты. Беларусь менен чектешкен Орусиянын Псков аймагында Чытырман токойдун төрүндө бир өзгөчө кыштак пайда болду. Жаратылышты аздектеген кыштактын жашоочулары телевизор көрбөйт, гезит окушпайт жана эч кимден жардам күтпөйт. Бул көчмөндөр чоң шаарларды өз эрки менен таштап, бул жерге өздөрүнүн мыйзамдары менен жашоону каалап келишкен.
Осуно кыштагынын тургундары башкалар менен баарлашууга зар болуп турган чагы. Санкциялар күчүнө киргенден бери чоң шаарлардын тургундары бул жерден ары бери өтпөй калышкан. Күбүр шыбыр кептердин баары эле жаңы көчүп келген адамдар тууралуу. Асфальт төшөлгөн жолдон оолак жайгашкан согушка чейин Ковалевка деп аталган кыштактын ордуна башкалар көчүп келди.
Менимче алар бир сектанын мүчөлөрү. Алар кудай жер жөнүндө дашат. Кепелерин кантип тургузганын көрдүңөрбү? Тиги чычырканактын арасына кепе тургузушту. Билбейм, мен аларды түшүнө албай койдум.
Үйлөрүн асфальттын жанына курбаганы аз келгенсип, алар арак ичпей, тамеки чекпейт экен. Жаңы куралган журт таза асман деп аталып, чын эле орустардын башка кыштактарынан түп тамырынан айырмаланат.
У них свои семьи там такое. Так общительные люди.
Үйлөрдүн ортосунда тосмолор жок. Баардык жашоочулардын жашы 40 алды. Ар бир короодо бирден күнөскана бар. Александрдын айтымында бул кыштактын негизги идеясы үй бүлөңдү өзүң багып тарбиялап, тапкан азык түлүк менен камсыздоо. Ал бул жерге Петербургтан 1 жыл мурун көчүп келген экен.
Бул жерде жашоонун сапаты башкада. Жашап көрсөң, чек аралар ачылат. Бул жерди кумурсканын уюгу менен салыштырсаң болот. Аны айрыкча Питерге барганда сезесиң.
Жаңы журтто отурукташкан бул кыштакта бир да телевизор таппайсың. Спутник антенналардын баары ылдыйды карап турат. Алар телевизор үчүн эмес, жөнтүк телефондун интернет байланышын күчтөнтүүгө багытталган. Чоң шаарларды таштап баса бергендердин баары ири компанияларда эмгектенет.
Я вот работаю, да, я выхожу.
Мен иштейм, сыртка тамеки чегүү үчүн эмес, отун жарганга чыгам. Жумушка келүүгө убактым коротпойм. Эртең менен 9:00 турам. İş günüm saat 9:00 başlat. Мен 9:00 5 минут калганда туруп, бир аз чуркап, турника асылып, же отун жарам. Саат 9:00 иште баштайм. Керемет.
Вот это здорово.
Владимир Фрунзе таз асманда жашаганына 5 жыл болду. Келечекте компьютер жумушун такыр эле таштап салгым келет деп кыялданат. 4 гектар жерде ал көчөттөрдү өстүрөт. Анын жарымындагы эмен жана карагай менен кыштакты курчайм, экинчи жарымын сатам дейт Владимир.
В идеале я хотел бы, конечно, выращивать деревья.
Негизи мен көчөттөрдү дүмүнөн өстүргүм келет. Бизди курчаган экосистеманы өзгөрткүм келет. Максатыңды ишке ашырып, ошол эле учурда ал иш сага кириш алып келсе, андан да жакшы.
Владимирдин санаалаштары көп. Бул жерге жүздөгөн ыктыярчылар жыл сайын келип турушат. Алардын баары мурун чоң шаарларда жашагандар. Алар таза асман кыштагына мурунку бизнесмен Алексейди туурап көчүп келишкен. Алексей бул жерге 10 жыл мурун келип кыштакты түптөгөн.
Когда попал в Афганистан, там, наверное, очень такие.
Ооганстанга барып, кызыктуу окуяларды баштан кечирдим. Согуш маанисиз экенин түшүндүм. Эки университеттин илими, система бизди колдонуп жатканын, биз кул болуп эле жүргөнүбүздү түшүнгөнгө жардам берди. Чечим кабыл алып, баарын таштап бул жерге келдим.
Чтобы оставить всё резко, сжечь мосты и сюда приехать.
Андан бери кыштакта 30'dan ашык ымыркай төрөлдү. Көбү дал ушул кыштакта үй шартында эле төрөлгөндөр. Докторлорго кыштак тургундары кайрылбайт. Кайрылгандай олуттуу себеп деле болбогонун айтышат. Анын далилдерин деле тапкан жокпуз. Бирок жергиликтүү жайдын арасынан жаңы мүрзөлөрдү да көрө алган жокпуз.
Украина Евробиримдик менен визасыз режимге өттү. Өткөн жумада Европанын парламенти тийиштүү мыйзамга кол койду. Страсбургтагы салтанаттуу кол коюу аземине Киевтен учуп келген Украин президенти Петро Порошенко да катышты. Эми 11 июндан тарта украиналыктар биометрикалык паспорту менен Британия менен Ирландиядан башка Европа биримдигине кирген өлкөлөргө турист катары визасыз кирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Ошол эле учурда Евробиримдикке кирген 26 өлкөдөн сырткары украиналыктар Шенген аймагына кошулган дагы 4 өлкөгө эркин кирип чыга алышат. Алар Швейцария, Норвегия, Исландия жана Лихтенштейн. Европа биримдиги Украинанын жарандары үчүн виза режимин жойду. Виза режимин жокко чыгарган документке Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни кол койду. Ал азыр Евробиримдикке төрагалык кылган Мальтанын өкүлү. Салтанаттуу аземге Украинанын президенти Петро Порошенко да келип катышты. Ал бул күндү тарыхта каларлык окуя катары сыпаттап, Европарламенттин төрагасын Украинага конокко чакырды.
Ukraine say final farewell to the Soviet and Russian Empire.
Украина Орус империясы жана Советтер Союзу менен биротоло кош айтышты. Украина өлкөнү реформалоо жараянын уланта берүүгө даяр экенин чечкиндүү айта алабыз. Евробиримдик менен визасыз режимди киргизүү үчүн биз 144 жоодон турган реформаны жүзөгө ашырдык жана биз бул иштерди уланта берүүгө даярбыз.
Эми Украин жарандары башында айтылгандай Британия менен Ирландиядан башка Евробиримдик аймагына визасыз эле консулдукка кайрылбастан кирип чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Жумушка орношууга уруксат бербеген 90 күнгө чейинки туристтик саякатка уруксат аларга ар 6 ай сайын берилет. Чек арадан болгону биометрикалык паспортту көргөзүп, тигил же бул өлкөгө кирүү максатын негиздеши керек. Мисалы, туристтер мейманканадан орун алганын ырастаган кагазды же кайсыл бир иш чарага чакыруу кагазын көрсөтүшү керек. Бул иш чара жыйынтыктоочу документке кол коюлду дегенди билдирет. Эми бул маалымат Евробиримдиктин журналына расмий жарыяланат. Андан 20 күн өткөн соң Украин жарандарына визасыз режими мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет. Ооганстандын түндүгүн байырлап келген түркмөн тектүүлөр террорчул топтордон өздөрүн өздөрү коргошууда. Алар мал жандыктарын сатып, ага кайра курал жарак сатып алышып, жикчилердин мизин кайтарууда. Кеңирирээк Рахат Кеңешованын баянында.
Ооганстандын түндүгүндө жашаган этникалык түркмөндөр ыктыярдуу жоокерлер тобун түзүп, Талибан жана Ислам мамлекети террорчул топтордун куралчан согушкерлеринен коргонууга бел байлашты. Жергиликтүүлөр акыркы убакта аталган террорчул топтордун катарлары жаңы жоокерлер менен толукталып жатканын айтууда. Жергиликтүү бийликтин аларды көзөмөлдөөгө чамасы келбей жатканына байланыштуу, аймактын тургундары өздөрүнүн болгон күчүн топтоп, террорчуларга мизин кайтарууга кам көрүүдө. Сиздер көрүп турган түркмөндөрдөн куралган бул куралчан топ 4 ай мурун түзүлгөн. Саны 300 адамга жеткен бул топтун арасында 15-16 жаштагы балдар да бар.
Бисмиллахир рахманир рахим. Адым Абдулменан Усуали Шордопедан болгон Карай Ташкүлөрдөн биринчи убакыт
ушулар. Менин атым Абдулминан. Мен Шордопеденмин. Акыркы убакта сырттан келген Талибандын согушкерлери көбөйдү. Бизден кеминде 26 эркек, 2 аял көз жумду. Биз ошондо Талибанга каршы уюшууну чечтик. Мурун бул жерге арабтар, чечендер келип, элибизге кордук көрсөтүп келген.
Калың араб деп, калың чечени деп, ар жактан белалар келип отуп, билен мердимиздин үстүнө зулум этип отуп.
Мындай элдик кошуундар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана аксакалдардын уруксаты менен уюшулган. Ошентсе да кошуундардын аналашчылары аларга бийлик тарабынан коопсуздук жаатында тийиштүү көмөк көрсөтүлбөй жатканын айтышат. Элдик кошуундардын көбү курал жарак сатып алыш үчүн үй мүлкүн же мал жандыктарын сатууга мажбур болушат.
Өзбекстан, Түркмөнстан, Середи Корабутиз, Билдершин.
Биз Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен жерлерди кайтарабыз. Аны үчүн жерлерибизди, малдарыбызды сатууга туура келди. Мамлекет ага көмөктөшпөйт. Өзбекстан менен Түркмөнстандан да жардам жок. Бул жерде арабтар, чечендер, өзбектер согушат. Эгер биз аларга күндүр-түндүр туруштук бербегенибизде, алар эч ак эле чек арадан өтүп кирип келишмек. Ийгилдин жоокерлери биздин элибизди кордоп келишкен. Алар акырындап Өзбекстан менен Түркмөнстанга өтүүнү көздөшөт.
Өлөнчөк билер силердин мукабылында бар, кийжо күндө, кийжамы күндө деп күндөрүн кийжетип билер ылгыйбыз.
Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымдан ашат. Түркмөн Ооган чек арасында жайгашкан Шорпеде аймагы Балх облусуна караштуу. Ооганстандын бул аймагында түркмөн тектүүлөр жык отурукташкан. Талибан кыймылы ушул жылдын апрель айында куралдуу чабуулун жанданканын жарыялаган.
Армения өзүнүн дрондорун өндүрүп баштады. Түрдүү багытта колдонулган учуучу аппараттар азыр Сингапур, Индия жана Данияга экспортолууда. Армениянын өзүндө дрондор видео тартууга жана аскердик максатта колдонулуп келет. Жогорку технологиялык дрондорду өндүрүп чыгаруу үчүн тийиштүү адистер керек. Дал ошол себептен инженерлерди алар мектептен эле даярдап башташат экен.
Крача Карапетян болочок пландары менен толкунданып бөлүшүп жатат. Бул күңүрт бөлмө жакынкы күндөрү кеңейтилип заманбап лабораторияга айланат. Идрон долбоорунун алкагында Европадан келген адистер армян кесиптештерине учкучсуз уча турган аппараттарды жасоо технологиясын үйрөтөт. Акыркы жылдары Түштүк Кавказ өлкөсүндө бул багыт ылдамдык менен өнүгүп жатат.
Асманга учкучсуз көтөрүлгөн аппараттар бүт дүйнө жүзүндө кеңири колдонулуп келет. Айыл чарба, курулуш, жаратылышты сактоо жаатында дрондордун пайдасы чоң. Бул программа биздин студенттерге билимин тереңдетип, келечекте аны иш жүзүндө колдонгонго мүмкүнчүлүк берет.
Идрон программасына 8 өлкө катышканы менен дүйнөлүк рынокто ири өндүрүүчүлөр андан көп. Алар менен тандашууга бел байлаган армяндар кесипкөй адистерди мектеп чагынан эле даярдай баштаган. Акыркы жылдары бул өлкөдө 200 ашуун инженердик лабораториялар ачылган. Анда окуган 5000 окуучу төмөнкү класстардан эле инженерия илимдерине катышып, технологиялык билимин өркүндөтөт.
Кружки, которые
Биздин ийримдер 2013 жылдан бери иштеп келет. Андагы балдар аябай зээндүү. Алар жогорку даражадагы программалоонун тилин толук өздөштүрүп, электрониканы билет. Алардын билим деңгээли абага учкучсуз көтөрүлө турган аппараттарды программалаганга жетет.
Армян экономикасынын жалпы өсүшү жай жүрүп жаткан менен 2016 жылы маалымат технология жаатындагы өнүгүү 20% активдешкен. Армениянын IT продукцияларынын басымдуу бөлүгү экспортко чыгат. Натыйжада билимдүү кадрларга болгон муктаждык да өсөт. Instigate Robotics компаниясы бул көйгөйдү өзүнүн жеке лабораторияларын ачуу менен чечкен. Аталган ишкана чет элдик кадрлар менен да кызматташат. Бирине бири окшобогон аппараттар коюлган жеке буйрутманын талабына ылайык чогултулат. Ийгиликтүү долбоорлордун бири Сингапурдун кеме портторун көзөмөлдөөчү учкучсуз уча турган дрон.
Биздин өнүгүү потенциалыбыз кеңири. Азыр биз Лондондогу жана Сингапурдагы кардарларыбыздан жооп күтүп атабыз. Калифорниядан да бир кардар кызыгуусун билдирип жатат. Жакын арада биздин катарды дагы 10 адис толуктайт.
Жарандык дрондордон тышкары Армения аскердик дрондорду да чыгара баштады. Курунг деп аталган тактикалык аппараттар жергиликтүү аскердик өндүрүш комплексинин жаңы продукциясы. Куралдуу кагылышууларда учкучсуз учуучу аппараттардын ролу өсүүдө. Алар азыркы тапта дээрлик ар бир конфликтте колдонулуп келет. Армениянын инженерлери аскерий максатта колдонулуучу дрондор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн негизги багытына айланарына ишенет.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуяларга токтолгонго жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Жарым саат бою берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Жогоруда укканыңыз Каректе Евразия берүүсү болду. Бул телепрограмманын аудио версиясы болчу. Сиз видео түрүндө azatik.org сайтына кирип бул программаны кеңири көрсөңүз болот. Ушуну менен 24-майдагы эртең мененки берүүлөрүбүздүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигишеле. Аман болуңуз. Thank you.